การกลับได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์1ชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย1การฟังพระสัทธรรม1การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า1ทั้ง4อย่างนี้เป็นของยากพระพุทธภาษิต
การที่เราได้มีชีวิตมาจนถึงวันนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าเราเป็นผู้ที่โชคดีคนหนึ่งเพราะว่าในช่วงปีใหม่แต่ละครั้งก็จะมีบุคคลที่ห่างหายไปหลายคนเราจะรู้ว่าบางคนเนี่ยมีชีวิตอยู่ไม่ถึงวันนี้หรอกลมหายตายจากไปบ้างแล้วก็สูญหายไปไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนเราจะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยมีชีวิตที่แตกต่างกันแม้ว่าจะมามีชีวิตอยู่วันนี้ก็ตามบางทีจิตใจก็เศร้าหมองไม่มีความสดชื่นบางคนก็เปลี่ยนแปลงไปเห็นว่าชีวิตเก่าๆเนี่ยชีวิตที่ล้าสมัยแล้วเราควรจะเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ปรับปรุงจิตใจใหม่มีการพัฒนาจิตให้สูงขึ้นกว่าเดิมเนี่ยถือว่าเรานี่ก็โชคดีนะที่ได้มามีชีวิตอยู่จนกระทั่งเวลานี้และยิ่งได้เป็นเวลาในช่วงที่ฟังธรรมะได้พบกับพุทธศาสนามีธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้ได้ฟังอยู่ทุกวันเนี่ยก็ถือว่าโชคดีแต่ว่าเรามักจะคิดว่าการฟังธรรมเนี่ยต้องฟังจากบุคคลโน้นบุคคลนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นธรรมะเนี่ยจากใครก็ได้ที่พูดแล้วเป็นธรรมะอย่าคิดว่าจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้คนที่บางทีคนไม่มีความรู้เลยแต่บางทีเขาก็พูดเป็นธรรมะอย่าไปติดในตัวบุคคลสรุปเลยว่าอย่าไปติดในตัวบุคคลจะเป็นพระจะเป็นโยมเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นเด็กเป็นคนพิการฟังได้ทั้งนั้นถ้าพูดแล้วเป็นธรรมะเป็นประโยชน์นะพุทธองค์ก็บอกว่าการฟังธรรมเนี่ยเป็นมงคลถ้าไม่ได้บอกว่าฟังธรรมจากใครการฟังธรรมถือว่าเป็นมงคลเนี่ยอย่างในช่วงเช้าๆก่อนจะไปทำงานเราก็ได้ฟังธรรมเป็นประโยชน์เพื่อยกระดับจิตใจเราให้สูงขึ้นเพราะธรรมะเนี่ยสอนเพื่อจิตใจเราเนี่ยดีทั้งนั้นดีในขั้นต้นๆก็คือให้ละความชั่วขั้นต่อมาคือให้ทำความดีการฟังธรรมนี่ก็คือเป็นการทำความดีละฟังสิ่งที่ดีๆการละความชั่วนี่ก็ดีขั้นต้นการทำความดีก็ดีขึ้นอีกขั้นหนึ่งขั้นสูงสุดก็คือดีในขั้นที่สามการทำจิตใจให้ผ่องแผ้วผ่องใสอันนี้เป็นหลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาเราโชคดีละเราจะเห็นว่าธรรมะเนี่ยที่เราพูดกันทุกวันเนี่ยก็ส่วนมากจะเน้นเรื่องการมีสติเพราะสติเนี่ยถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของความดีทั้งหลายจุดศูนย์รวมแห่งความดีทั้งหลายถ้าขาดสติได้อย่างเดียวเนี่ยบาปอกุศลความชั่วต่างๆก็จะเข้าสิงสู่จิตใจเราทันทีเลยแต่ถ้ามีสติเนี่ยมันพาจิตพาใจให้มันตื่นจากความหลับไหลตื่นจากความโง่หลงงมงายตื่นจากความคิดที่เป็นบาปอกุศลเนี่ยเขาก็จะหายไปแม้ความคิดที่เป็นกุศลแต่คิดแล้วเกิดความยึดมั่นถือมั่นเพียงมีสติเท่านั้นนะสติจะช่วยกันกรองช่วยขจัดความไม่รู้ต่างๆเนี่ยให้หายไปจากจิตใจจิตก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์ผ่องใสจิตที่บริสุทธิ์ผ่องใสเนี่ยไปทำอะไรก็เป็นประโยชน์ก็จะสำเร็จแต่ภายใต้จากการมีสติดูแลรักษาจิตแม้แต่การกินนะการกินเนี่ยถ้ากินแบบขาดสติเราเคยเห็นไหมกินแบบขาดสติมีการฉลองในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาขาดสติกินกันไปเฮฮาพูดคุยอันนี้เป็นภาวะที่ไม่มีสติแล้วนะกินกันไปคุยกันไปหัวเราะยกเรื่องโน้นมาพูดคนนี้ยกเรื่องมาพูดต่างคนต่างพูดบรรยากาศในการกินก็เลยเป็นบรรยากาศความหลงแล้วก็การกินอย่างขาดสตินี่ก็ต้องกินแบบต้องเลือก ต้องอร่อยต้องบรรยากาศอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเป้าหมายของการกินเลยและดูเถอะพอกินเสร็จแล้วเก้าอี้ต่างๆโต๊ะต่างๆถ้วยชามวางละเกะละกะไม่เป็นระเบียบนะเนี่ยคือการกินอย่างขาดสติไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ถ้ากินอย่างมีสติจะไม่คุยกันมากจะมีสติรู้อยู่กับการกินการกินก็เป็นระเบียบเรียบร้อยการพูดคุยกันน้อยมากอร่อยนะพูดถึงกินอย่างมีสติก็อร่อยเหมือนกันแต่เป็นอร่อยที่ลึกซึ้งสามารถรับรสชาติของอาหารได้ถ้าขาดสติมัวแต่คุยกันมัวแต่ดูทีวีเราไม่รู้รสชาติของอาหารหรอกมันก็จะอร่อยกับการดูกับการฟังแต่ไม่ได้อร่อยกับลิ้นที่ได้กระทบกับรสอาหารอันโอชะที่มีราคาแพงถ้ากินอย่างมีสติเนี่ยก็จะรู้รสชาติของอาหารอร่อยลึกซึ้งแล้วก็ไม่ติดนะสติจะช่วยกันกลางวันติดไม่ได้แม้แต่รสชาติของอาหารมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ยึดติดไม่หลงมัวเมาในการกินกินเพื่อให้อิ่มกินอย่างมีสติเนี่ยกินเพื่อให้อิ่มไม่ได้กินเพื่ออร่อยกินเพื่อให้อิ่มแต่มันก็มีความอร่อยอยู่ด้วยก็ช่วยไม่ได้แต่ผลสุดท้ายก็คือความอิ่มเป็นการสิ้นสุดของการกินเท่านั้นแหละแต่ดูเถอะพอกินเสร็จแล้วเนี่ยทุกอย่างจะเรียบร้อยโต๊ะเก้าอี้จานช้อนผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดปากวางเป็นระเบียบบางท่านนี่ถึงขนาดที่ว่าเอาผ้าหรือกระดาษเนี่ยถูจานให้สะอาดยังไม่ทันได้ล้างนะเนี่ยกินอย่างมีสติทุกอย่างจะเรียบร้อยได้ปัญญาไม่ได้กินด้วยความลุ่มหลงมัวเมาแม้แต่การนอนถ้านอนอย่างขาดสตินี่ก็ต้องเลือกต้องที่นู้นที่นี้ต้องบรรยากาศอย่างนั้นอย่างนี้ต้องที่นอนนุ่มๆสูงใหญ่จึงจะนอนสบายอันนี้ไม่ได้นอนด้วยสตินะบางทีอาจจะนอนด้วยตัณหาด้วยความอยากแต่ถ้าเรานอนด้วยสติก็นอนเพื่อเป็นการพักผ่อนพักผ่อนร่างกายที่ทำงานมาเหนื่อยแล้วต้องการความพักผ่อนการนอนที่แท้จริงเนี่ยเพียงแค่ใช้บริเวณแค่หลังแตะพื้นแตะกระดานมีที่นอนนุ่มๆสักหน่อยก็พออยู่ได้แล้วก็หลับเหมือนกันถ้านอนอย่างขาดสติเนี่ยบางทีไม่หลับนะใจฟุ้งซ่านเป็นในเรื่องราวต่างๆวันนี้เราทำอะไรมาบ้างเราก็จะเอามาเก็บเอามาคิดเรื่องเก่าๆเก็บเอามาคิดเรื่องใหม่ๆที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เอามาคิดปรุงแต่งไม่ได้อยู่กับการนอนเพราะขาดสติก็นอนไม่หลับแม้หลับไปก็ฝันร้ายตื่นมามีอาการคอแห้งปวดต้นคอเคยไหมคอแห้งปวดต้นคอเนี่ยมีอาการเหนื่อยทั้งที่หลับไปแล้วตื่นมาเหมือนอย่างเราไม่ได้หลับเลยเมื่อเราทำงานทำอะไรอยู่เนี่ยพอนอนอย่างขาดสติมันก็จะคิดฟุ้งซ่านอย่างนี้แต่ถ้ามีสติกับการนอนเนี่ยสติจะช่วยรักษาจิตให้เป็นปกติแล้วก็หลับไปด้วยใจที่เป็นปกติหลับลึกแม้กระทั่งหลับในช่วงสั้นๆแต่ก็เหมือนหลับยาวนานตื่นขึ้นมาก็สดชื่นสดชื่นมีจิตใจที่เป็นปกติสดชื่นสดใสพร้อมที่จะทำงานต่อนอนอย่างมีสติกับนอนแบบขาดสตินี่ต่างกันนะแม้กระทั่งการเสพกามเสพกามหมายถึงการแสดงความยินดีทางตาสิ่งที่มากระทบทางตาดูรูปสวยๆพอใจเนี่ยเป็นการเสพกามในทางตาเสียงที่ไพเราะที่มาทางหูกลิ่นหอมๆที่มากระทบจมูกรสชาติของอาหารที่มากระทบลิ้นการสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนุ่มนวลมากระทบกายอันนี้ว่าเป็นการเสพกามทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นการเสพกามคุณทั้ง5ธรรมดานะเราต้องพบกับสิ่งเหล่านี้เราไม่ปฏิเสธแต่ถ้าคนขาดสติเนี่ยจะหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเกิดการยึดติดเป็นตัณหาต้องทำตามต้องตกเป็นทาสของตัณหาคือกามคุณอารมณ์อย่างขาดสติแต่ถ้ามีสติเนี่ยแม้แต่จะดูรูปสวยๆก็มีสติรู้อยู่ฟังเสียงไพเราะฟังเพลงฟังคำพูดที่ไพเราะหวานก็มีสติรู้เท่าทันไม่หลงมัวเมาการดมกลิ่นหอมๆการทานอาหารที่มีรสอร่อยการสัมผัสที่นุ่มนวลเสียวซ่านทั้งร่างกายถ้าทำอย่างมีสติเนี่ยมันจะไม่ลุ่มหลงมัวเมานะจะรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังรู้อะไรอยู่ ความอร่อยความสุขสนานก็เหมือนกันแต่ว่าไม่ลุ่มหลงมัวเมาไปในสิ่งที่มากระทบไม่ยึดติดแล้วต่อไปเราก็จะเห็นจะเกิดปัญญาเห็นว่าอ๋อรูปเสียงกลิ่นรสนี่มันก็ไม่เที่ยงมันมีการเปลี่ยนแปลงนะเราไม่สามารถจะควบคุมบังคับบัญชามันได้มันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปแม้แต่จะเสพกามก็เกิดปัญญาได้ถ้ามีสติไม่แต่ความกลัวคนเราก็ต้องกลัวนะกลัวอะไรกันไม่รู้กลัวในสิ่งที่เราไม่ควรกลัวกลัวไปหาหมอก็กลัวว่าจะเจอโรคภัยไข้เจ็บกลัวการทำความดีกลัวความจริงอันนี้คือคนที่ขาดสติแต่คนมีสติเนี่ยจะไม่กลัวจะกลัวในระดับสูงกว่านั้นกลัวแล้วเกิดปัญญาคือกลัวการเกิดเพราะเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องทุกข์ต้องเป็นไปตามกรรมพุทธองค์บอกว่าการเกิดทุกคราวเป็นทุกครั้งไปถ้าคนมีสตินี่จะกลัวการเกิดจะเจริญสติเป็นไปเพื่อความไม่เกิดสิ่งอะไรมากระทบกายเคลื่อนไหวก็รู้ไม่ได้เข้าอยู่ในกายเคลื่อนไหวแต่รู้อยู่จิตที่มันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งก็มีสติรู้อยู่สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นไม่เข้าไปยึดติดในอารมณ์นั้นมันก็ไม่เกิดนะครับที่เจริญสติใช่ไหมช่วยได้นะเพราะฉะนั้นการกินก็ดีการนอนก็ดีการเสพกามก็ดีการกลัวภัยก็ดีคนขาดสติก็ทำตามสันทัตญาณแต่ถ้าคนมีสติเนี่ยจะยกระดับจิตใจให้อยู่เหนือสันทัตญาณเหล่านี้ได้เพราะนั้นเราก็มาพูดคุยกันเตือนจิตสกิดใจไม่ได้มาสอนแต่มาแบ่งปันให้ญาติธรรมเนี่ยนำไปพิจารณาเพื่อว่าปีใหม่เนี้ยพ.ศ.ใหม่เนี้ยเราควรจะยกระดับจิตใจของเราให้พ้นจากห่วงน้ำคือกิเลสและกองทุกข์แล้วก็สันทัตญาณที่เราเคยมีมาเนี่ยยกจิตให้สูงให้มีปัญญารู้เท่าทันในสัญชาตญาณของเราทั้งหมดบางทีชีวิตเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงใหม่จากสิ่งที่เลวร้ายกลับกลายมาเป็นดีก็ได้โดยอาศัยสตินี่แหละเป็นผู้ที่ช่วยยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปนะวันนี้ก็ถือว่าเรามาพูดคุยกันมีบางสิ่งบางอย่างก็มาแนะนำแบ่งปันกันไม่ได้มาสอนเพียงแต่พูดคุยเตือนจิตสกิดใจให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้นำไปพิจารณา